Hezký večer, dnes trochu netradičním čase o hodinu déle. Bylo to samozřejmě způsobeno předchozím programem, kdy Martin Dukát měl jako hosta pana Barabanova z Ruska, myslím, nebo z Ukrajiny, já nevím přesně, takže jsme říkali, že my trochu ustoupíme, protože on nemohl v jiném čase ten komentář nebo ten pořad provést. Takže omluvte trochu to zpoždění, nevadí, zase budeme o hodinku déle vysílat, to znamená dnes až do 22 hodin. Téma dnešního pořadu mělo být úplně jiný, než zase je, čili druhá změna najednou. Původně mělo být interview s vlastní duší a disharmonie duše a ega, což mohlo být velmi zajímavé, ale neméně zajímavý pořad bude kosmická hra o energii jako téma dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě vítám samozřejmě opět po týdnu na svobodném vysíleči.
Dobrý večer.
No, tak, jak jsem řekl, dnešní pořad je o hodinu déle. Uslyšíte v tomto pořadu zase nové písničky od jeho skladatele, to znamená od Miroslava Zelenky, nějaké, které mi poslal. To velmi zajímavé, opět novější a novější písničky, které začínají mít i dobrou aranž. Míra se prostě učí ve všem. Pokroky dělá nejenom v duchovnu, ale i ve skladatelství a hudebním skladatelství a interpretaci taktéž. Takže jsem tě vychválil dost, Míro.
Já bych spíš upřesnil. Já se omlouvám, mám tam, slyším se spad.
Ano, už jo, to bude, už je to dobrý, ano.
Že asi ne tolik v té skladatelské, protože to jsou, některé písničky jsou složené před 30 lety.
No, ale to upravený,
ale
samozřejmě.
Ale spíš v tom nahrávání se trošku zlepšuju snad.
Jo, určitě je to vidět, poznávám to. Jako bývalý zvukař něco trošku o tom vím, takže vidím to, jak to je. Dobře, Míro, kosmická hra o energie. Já ještě možná bych zase upozornil předtím, než budete někdo volat, vydržte aspoň tu hodinku, to znamená do těch devíti hodin, než budete třeba volat nebo skypovat. Takže potom já upřesním ještě to číslo a upřesním i ten Skype, na který můžete volat. Takže Míro, kosmická hra o energii, já si myslím, že proč si vlastně dneska to změnil to téma na poslední chvíli, aspoň teda mě se tak jevilo, protože já jsem se to dozvěděl chvilku před pořadem, i když si prý posílal mail, ale já
jaký
to bohužel...
Jaký prý posílal jsem?
No říkal jsi to ty, no, tak já jsem nic nedostal. Pokud něco najdu, tak se omluvím veřejně, ale nic jsem fakt nedostal. Tak jo, tak proč si to změnil vlastně, z jakého důvodu?
No, protože se to momentálně nehodilo, protože tam je... Na to interview s vlastní duší se hodí, když to teda čtou dva, jeden čte teda ego, jeden duši a my tady máme momentálně vnoučka, takže by to bylo komplikovaný. Takže jsem předpokládal, že by to teda se mnou četla manželka, aby to bylo...
Ano, takže ona by nestíhala hlídat vnoučka a ještě číst.
Bylo by to jako takový rizikový, tak bych to formuloval.
Tak, mohli by tam být ještě třetí, ano, který by do toho povídal neustále, pravda.
A dobře. Kromě toho teda... jsem usoudil, že možná, protože pojedeme někdy v září na dovolenou, že bychom to teda jako předtočili, takže i když bych nebyl v Praze, takže by vlastně posluchači nebyli ošízeni o jedno úterý.
Ale já si možná myslím, že i z těch ostrovů azorských, kam chceš jet,
se dá vysílat,
to by neměl být problém. Takže...
To je možné, já nevím, i na tom hotelu, jestli bude nějaký připojení, ale... Určitě. No, tam je to s tím připojím takový trošku.
A já si myslím, že ono to bude všude v pohodě už teďko.
Nevím, ale pravda je, že to je přece jenom, ty Azory jsou takový trochu 1000 kilometrů vzdálený od pevniny, že jo, a na celém ostrově jsou 3 hotely.
A tak ono tady přes družici dneska všechno.
No, já vím, no.
Ono to fungovat bude stejně.
Můžu
všude
se podívat na webovský stránky toho hotelu, tam by to mohli mít, nebo můžu poslat dotaz.
Ano, ale je krásný, že tě to tak zajímá, že i pro tento případ by si chtěl předtočit ten pořad, ano, takže to je o tebe velice ušlechtile. Dobře, Míro, takže
já bych ještě upřesnil, on ten celý název je Kosmická hra o energii a dnešní makrospolečenská i mikrospolečenská situace. Protože to bude pojatý ze dvou hledisek, jo, ta kosmická hra o energii, jak z toho makrospolečenského, i tak toho mikrospolečenského hlediska. Teda. Jinak dneska teda nemám připravenou žádnou perličku. Ten důvod je v podstatě, když jsem se dneska díval na všechno, co je na internetu, tak mně přišlo, že jsou tam jenom perličky. No. Jak sleduje ty prohlášení těch politiků různých
každých všude ve světě, minut.
Mně to fakt připadá už jako opravdu jako komedie teda. Co dokážou opravdu vyplodit, jako co dokážou vypustit z pusy za neuvěřitelný teda.
To je zoufalá hra o to.
Fascinuje, co už teda opravdu.
Ano, to je zoufalá hra o to, co je udržet neudržitelné, jo. Takže oni opravdu už tak lžou, že už tomu snad i sami věří, ale je to šílený, jo. Oni to přece musí vědět, jo. Ale proč to hrajou
no,
pořád na ty lidi?
Jsou tam určité typy, já nevím, jak si třeba jako je Langšádlova a tyhle podobný,
ano, tak.
Jo. Ty mně připadají, že jako přečtou něco, co jim někdo napíše, nebo tak, ale zřejmě o tom nic nevědí.
Tak TOP 09, no, co o tom můžeme
třeba
čekat.
Mě teďko, dneska jsem čet jako zajímavou věc. Ron Paul, což je dlouholetý kongresmen, myslím, že 12 období sloužil v kongresu a kandidoval i na prezidenta, má takové neortodoxní názory, tak tam píše, že při nějakém nedávno, při nějakém jednání na nějakém finančním výboru se ho nějaký kongresmen ptal, my opravdu nemáme dolar podložený zlatem? Oni ho nemají 40 let, jo, ale že kongresmen americký se na takovouhle věc zeptá. Tak to mě právě připomnělo tu paní Langšádlovou trošku.
No, pozor, jako kongresmen, nekongresmen, my jsme včera jezdili trochu po Plzni se Zdeňkem Ponertem, něco jsme tady vysvětovali lidem tak trochu a šlo o referendum samozřejmě a mnoho lidí říkalo, a my nemáme referendum, my nemůžeme udělat referendum. Jo, mnoho lidí, prakticky možná 50%.
No já vím, ale jako srovnávat prostého Plzeňáka
jistě.
Věcí, jako je referendum, což je takový, ono se o tom všude mluví, tak mu to mohlo uniknout. S poslancem.
Jistě, to je naprosto jasný, ale
a s něčím, co 40 let už všichni vědí, že jo?
Nicméně, právě protože se o tom mluví, pořád jakoby to existovalo, ono to neexistuje. To je vidět, jak ty lidi prostě neposlouchají, jak nepřemýšlí pod tím dojmem, jestli to opravdu je pravda nebo ne, ale prostě, že ty zprávy z ČTčka berou jako samozřejmou věc, která je pravda, ale vůbec nepřemýšlí o tom, jestli se mluví, jako jestli to je, jestli to existuje nebo to neexistuje. Oni prostě, jakmile se o tom zmíní v televizi, no, tak to pro ně existuje.
No.
Jo, to je to zvláštní na tom, to mě tak trochu zaujalo. No byly tam samozřejmě mnohé jiné zajímavé věci, ale dobrý, to byla taky dobrá perlička včera.
Takže já teda přikročím k tomu. Takže jednou z základních charakteristik našeho vesmíru je hra o energii, samozřejmě nejen našeho vesmíru, i mnoha dalších teda vesmíru a realit. Ze subjektivního hlediska je to pro někoho boj, pro někoho soutěž nebo práce, pro někoho hra. V podstatě veškeré děje se dají redukovat na proudění energie a to zdaleka ne pouze děje fyzikální. Celý vesmír je možno vnímat jako přelevání a transformaci energií. Možná, kdybychom chtěli jít ještě na základnější princip, tak by se dal mluvit, že to je výměna informací, což je ještě asi základnější než ta energie. Kosmická hra je hrou o energii, ať již má jakékoliv názvy, myslím ta energie, jako třeba finanční energie, elektrická, magnetická, nebo prána, orgon, ale i sexuální energie. No v rámci kosmické hry minimálně tady na Zemi ten jako s tou sexuální energií je to taky docela zajímavý.
Určitě, to by se taky mohlo trochu popovídat, to by možná bylo velmi zajímavé, ne, pro posluchače, jestli by si byl schopný o tom trochu mluvit, o sexuální energii.
No, jindy. No tak jako schopen, mám dokonce i některé osobní zkušenosti, že?
No, to by zajímalo lidi.
Například mám 3 děti, že?
Ano, to by zajímalo lidi a manželku tvou by to zajímalo velmi, zkušenosti.
No tak manželka, moje zkušenosti zná, ty to se musí
zajímat.
No
tak dobře, třeba by najednou zjistila, že některý zná, nebo je třeba zapomněla, jenom kdo ví.
No tak ty zkušenosti, které u nás nezná, bych tady stejně nevyprávil.
Určitě tě neposlouchá. To je, by tam byl trochu pravá.
Já se musím přiznat, že mám manželku, tolerantní, která je naprosto výjimečná v tom, jak nežárlí.
Aha, tak to je občas opravdu docela dobrá věc, protože nejhorší je, když žárlí.
Ne, občas, pořád.
Když žárlí a nemá proč, jo.
No. Takže, bych se vrátil teda, stále se jedná o energii, jejíž základní vlastnosti jsou ve všech jejich formách shodné. Na všechny formy energie je spolu jejich základních vlastností a jejího toku možno pohlížet jako na fyzikální veličinu a takto s ní ve své mysli pracovat. Myslím třeba například s tou energií, jak třeba sexuální, nebo třeba tu finanční energii. Je to možné jako podobenství a pro pochopení těch toků je to možné chápat jako fyzikální veličinu, jako třeba elektrickou energii nebo tepelnou energii.
Tím se neumíme měřit, že jo? Nemáme na to přístroje.
Tím se to pro nás stává mnohem pochopitelnější a názornější. No tak samozřejmě přístroje na měření určitých druhů energií nejsou, že? Ale měřit se to vlastně dále, je to subjektivní věm.
Proto je to neuznávaný současnou vědou. No?
No tak tam je to neuznávané jako vůbec, že to existuje, takový orgon nebo prána.
Ano.
O sexuální energii snad nepochybujou teda věci. Takže jednou z podstatných součástí boje o vědomí lidí a lidstva je záměrně utajovaná informace, že energie je ve vesmíru, energie je ve vesmíru dostatečně mnoho pro každého.
Mm-hmm.
Spousta lidí se s touto informací obtížně srovnává.
Nebo to jestli je dostupná pro každého. Jestli nějakým způsobem by byla dostupná, protože to, že existuje prakticky nekonečné množství energie, to je pravda, že jo? Protože energie tím způsobem nikdy nevzniká, ani nikde nezaniká, ona neustále proudí, takže jí musí být dost.
Je dostupná pro každého, ale ne každý to ví a ne každý to využívá.
To je pravda, ano, přesně tak, to jsem chtěl říct. Jo? Takže
jinak... To je to samé třeba jako s těma volnýma energiemi.
Ano, ano, přesně
ano,
tak.
Jsou k dispozici přístroje, nepochybně teda ve vesmíru minimálně, teda, když už třeba budeme pochybovat o tom, zda na Zemi. No ale jsou tady důvody, proč se nevyužívá, že jo? Jedno z nich je teda to morfogenetické pole nevíry v možnost v existenci těchto přístrojů nebo této energie, což samozřejmě platí i v té oblasti energie, jako je teda ten orgon nebo prána, protože když to morfogenické pole, které je vytvářeno částečně i záměrně, nevíry v tom, že ta energie existuje, tak samozřejmě to na ty lidi působí, že tomu nevěří, že existuje.
Míno, zase se tam objevilo, no, to rušení takový jako minule, a teď už to přestalo.
Tak to teda nevím.
Opět to tam zakvadlej s tím Jackem tam, pusto, no.
Nevím, je to lepší?
No, je to lepší, to přestalo. Tam byl nějaký problém v kontaktu, anebo ten vypínač mikrofonu to může dělat taky.
To je divný, nevím, ale já jsem s tím nic nedělal, takže...
Tak
já sice takhle trochu máchám rukama, protože já pracuji i s tou energií, ono to není jenom tak, takže když vidíte někdy máchat lidi ruce při vyprávění, tak to není vždycky jenom samoúčelné jako doprovázení, ale je to do určité míry, aspoň u některých těch lidí, je to určitým jako způsobem práce s tou energií, dejme tomu s tím orgonem nebo podobně.
Jasně.
Takže tok energií lze pozorovat v makrospolečenském i mikrospolečenském měřítku. V té první fázi se budu věnovat tokům energie v makrospolečenském měřítku a v druhém tomu mikrospolečenskému měřítku. I když samozřejmě se to nedá od sebe jako striktně oddělovat, protože se prolínají a vzájemně na sebe působí. Jaké jsou základní formy rozhodujících energií v oficiálně uznávaných? Předpokládám, že nejen v nich známých dějinách lidstva. Bez pochyby je to energie moci, energie ovládání, finanční a sexuální energie. První dvě energie mají tu mimořádnou vlastnost, že jsou jedna v druhou velmi snadno transformovatelné až se téměř považují za substituty, za možné náhražky, náhrady. Tím je měna teda ta energie moci a energie finanční.
Ano.
Při podobenství k fyzikálním silám bych přirovnal energii moci k magnetismu nebo gravitaci, zatímco energie finanční se blíží svou charakteristikou elektrické energii.
Čili tam zase to praskání.
To pak ale nevím teda.
Zkus vypnout, zapnout ten mikrofon, to není možný, nebo tam někde něco máš fakt špatně.
Já si ještě, jediná věc mi napadá, že tady mám šňůru, že možná v ní občas zavadím a že by to na to mohlo mít vliv.
Možná to tam je teď.
Teď je to tam pořád, jo?
Teď je to pořád.
Teď si jim hejbu teda, takže...
Tak, ale zkus tím jackem ještě zakadla.
No, ne, já myslím, že jackem to není.
Teď to přestalo.
No, to bude tou šňůrou. Tak na to si musím dát pozor, aby... Já mám totiž tu šňůru, která vede k těm sluchátkům kolem sebe a pak jak šahám na myš, tak...
Teď je klid.
Myslím, že už jsem to teda pochopil, že to snad se nebude opakovat.
Dobře.
Takže...
Energie.
Takže ta finanční energie se blíží svou charakteristikou elektrické energii, kterou lze snadno a rychle přepravovat a měnit na jiné formy energie. Například světelnou, teplnou nebo mechanickou. Což je podoba s tou finanční energií, protože tu lze taky snadno měnit na jiné energie. Bez jakýchkoliv pochybností energie moci a finanční energie jsou rozhodujícími silami v dnešní celosvětové situaci. Oproti dřívější době je transformace energie moci na energii finanční a obráceně podstatně jednodušší než dříve, přestože máme dnes, nebo protože máme dnes na rozdíl od dřívějších autokrací ve většině vyspělých zemí demokracii. I když jsem si vědom zjednodušení, kdo se dal v takovém království uplatit, aby se někdo mohl stát králem, nemají ty správné rodiče. Nebyli voliči ani odborná porota, která by se dala uplatit, když se člověk chtěl stát králem. Tenkrát se postupovalo spíš jinak, že jo. Zabil se bratr krále nebo něco podobného, nebo potenciální nástupce, aby to spadlo na toho správného. Nejsou dnes vhodnější podmínky, než kdykoliv v dějinách, aby se moc koncentrovala v několika málo rukou? Vzájemné ovlivňování a transformování energie moci a energie finanční už na základě pouhé logické úvahy vede k synergickému efektu těchto dvou energií a tím jejich koncentraci. To znamená, že ta energie moci slouží k získávání finanční energie a finanční energie slouží k získávání moci. Pro dosažení stavu absolutnosti moci nad společností je rozhodující otázka, jak dalece těchto několik málo rukou, ve kterých se ta energie moci a finanční hromadí, jak dalece těchto několik málo rukou pracuje ve shodě.
To je totiž ta konspirace, že? Protože no. Konspiro, to je jasný dýchat spolu. A jestliže se jedná o moc nebo o něco, co je prostě proti lidem nebo na úkor někoho jiného, je zajímavý, jak se tyto entity, tyto lidé dokáží krásně na všem domluvit. To je na tomto zvláštní.
Na všem asi ne, ale na tom nejpodstatnějším.
Na tom nejpodstatnějším
jak
naprosto.
Jak si tu moc udržet.
Naprosto, což je rozdíl oproti nám, ostatním, kterým je vrženo tady do placu, jak se říká, mnoho demokracie a všeho možného, mnoho názorů a všeho možného. A my nejsme potom schopni se sjednotit, když to oni mají za cíl pouze jedno.
Oni mají jednotný cíl.
Oni mají jednotný cíl, ano, přesně tak, ano. Když to my těch cílů máme mnoho a každý si myslí, že ten jeho je správný, když to tady je to naprosto, tady to je daný u těch elit, že jo, tam je to daný prostě. Moc, peníze, to je spojený, hotovo, není o čem hovořit, není, je to jasný. No, to je zvláštní, ano, ty máme tu nevýhodu.
Tito lidé nemusí mít nezbytně zcela totožné zájmy a cíle. Pojmím v této fázi skutečnost, že je možné, že jediným jejich zájmem a cílem je získání energie moci a ani nemusí výrazně spolupracovat. Stačí, když jednají ve shodě.
Ano, ano, energie se sčítají.
Zde jsem využil teda pojmu obchodního zákoníku a jednání ve shodě znamená zjednodušení a zkráceně jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění za účelem prosazování společného vlivu na řízení. No, klasickou ukázkou jsou ty kartelové dohody různých těch korporací, že jo, třeba těch obchodních společností, co nám prodávají tady různé teda ty supermarkety.
Míra, už to zase zlobí.
No jo.
Už to zase zlobí, to je teda zvláštní.
Já bych to udělal.
No, já si myslím, že...
Já to zkusím takhle. Ne, to musí být tou šňůrou, no, jenomže já nevím, kudy ji táhnout, aniž bych...
No, to není šňůrou, to je prostě nějaký blbý. Už se to ušekli zase teďko. Dobře.
No, protože jsem tu šňůru přiklil polštář.
Já se přikláním k názoru, že by bylo dobrý vzít ty starý sluchátka, protože to je ten případ ještě. Tam to nezlobilo. No.
To se obávám, že bude asi stejný. No, uvidíme teď. Já myslím, že teď už by to mělo být dobrý.
Tak
já to na příště.
Ty máš nějak nastavenou tu šňůru tam?
Ne, nemám.
No tak to je problém ty šňůry a ty sluchátek. Dobře, tak jo, tak pokračuje, to nevyrušujeme.
Takže když si uvědomíme význam tvrzení, že finanční energie je nyní méně než dříve, méně jako k dispozici, jo, jak je nám neustále zdůrazňováno, pořád se mluví o tom, že chybí peníze, všude chybí peníze. Tak nám z toho plyne, že buď finanční energie se mimořádně a téměř nepozorovaně transformovala na jinou energii, nebo nikdy předchozí uváděné výši neexistovala.
Mm-hmm.
Je možné asi pravděpodobné, že platí obě varianty, co však nic nemění na faktu, že se v obou případech jedná o plánované operace a manipulace. V čem vlastně může spočívat princip hospodářské krize, když všechny ostatní energie, zjednodušeně se tak dalo označit jako výrobní kapacity, zůstaly nezměněny. Teďko nemluvím o finanční krizi, mluvím o hospodářské krizi. Tato společnost již nemůže existovat bez finanční energie jako zdaleka nejvýznamnějšího transformátoru energií a i v dobách finančních krizí působí finanční energie jako transformátor energií. Takže při úbytku toku této finanční energie jsou logicky omezeny i toky energií ostatních proudících energií celosvětovou společností, nebo celoplanetární, teda přesně řečeno. Já to celosvětový nerad používám, protože jako vidět naší planetu jako celý svět je mi takový hodně lidskocentrický. Takže výrazně zbrzdit toky finanční energie je relativně tou nejsnazší formou pro těch několik málo rukou k vytvoření hospodářské a tím pravděpodobně i další krizí a výbušné situace. I z těchto uvedených skutečností je zřejmé, že není reálný důvod, myslím z pohledu většiny lidstva, aby kvůli manipulaci s finanční energií nebo energiemi, bylo pro mnoho lidí způsoben nedostatek potravin, nedostatek energií a dalších základních lidských potřeb.
Mm-hmm.
To znamená, je potřeba si uvědomit, jestliže chci způsobit krizi a já nemusím mít takzvaně ruce jako na tom pytli s těma penězma. Stačí, když mám ruce na tom toku,
ano.
Na tom kanálu.
To je ještě důležitější.
Když přiškrtím ten kanál, tak ty energie netečou. A když neteče finanční energie v tomto našem systému a nemusím mu dávat ani žádné přívlastky, tak co se děje? Tak prostě chybí to, co transformuje ostatní energie, co je přeměňuje. Jo, to znamená, energie lidské práce se nemůže změnit na finanční a to se zase nemůže změnit na energie, já nevím, potravin, kterou přijímáme a podobně. Sledování toku finanční energie je velmi zajímavé. Jako příklad nám může posloužit úspěšný sportovec na úrovni medvěda nebo Čecha. Nedávno jsem četl, že Čech má mít asi, co to tam bylo, myslím, 4 miliony týdně, korun teda.
Brankář Čech, samozřejmě.
No, brankář Čech.
Aby to neměl dojem, že jako každý Čech.
Tak já jsem mluvil o Medvědovi a o Čechovi.
Jasně.
Tak každý nedvěd. Takže opět zjednoduši. Ohledně těchto sportovců, jejich příjmy jsou tak velké, že je prostě nemohou utratit. Tak je ve velké míře někam ukládají nebo do něčeho investují. Nákup akcí, dluhopisů.
Ano.
Nebo je dali do banky. To znamená, že i u těchto lidí je ve výrazné míře prout jejich finanční energie využíval někým jiným. To znamená, stejně i tyto bohatí lidé, a jako třeba hodně bohatí, tak stejně ty peníze mají někde v bance a využívá někdo úplně jiný. Jo, nebo například dají na dobročinné účely, například výzkum léčby rakoviny.
No, jasně.
Peníze skončí u farmaceutických koncernů a opět v bance.
No, jasně.
Všechna tato finanční energie nakonec proudí jedním směrem. Já právě tohle to uvádím v tom přirovnání s tou fyzikální energií, protože mi připadá, že se to zjednodušuje a zvýrazňuje k tomu pochopení.
Ano.
Méně absurdní se mohou možná zdát různá opatření proti finanční krizi, charakterizována asi nejvíce zásadou rozproudit hospodářskou obnovu vysoké spotřeby. Jestliže předpokládáme, že i jejich tvůrci jsou si vědomi minimálně nepřesnosti nám předkládané teda teorie krize. Přísloví bez peněz do hospody nelez platí jen pro prostý neinformovaný lid. Užitnou hodnotou finanční energie je, jako to je ta základní její vlastnost, proto ta finanční energie je tak vysoce ceněná, její snadná transformovatelnost na jinou formu energie. Teoreticky ve výkladu, jak vznikly peníze, vznikly tím, že lidé začali vyrábět víc, než sami spotřebovali, přestali být lovci a sběrači, i když musím k tomu poznamenat, že historie vypadala úplně jinak, než teda se nám tvrdí. A když teda přestali, když prostě začali mít víc statků, než sami spotřebovali, tak je chtěli by mít za něco jiného.
Mm-hmm.
Za jiný statek. Jenomže samozřejmě ta naturální výměna je komplikovanější. Takže vznikly peníze, takže on si ten svůj statek vyměnil za peníze a pak to mohl vyměnit za cokoliv. Nemusel hledat vždycky jenom třeba, tak já jsem vyrobil, jako jsem zemědělec a vypěstoval obilí a vyrobil jsem chleba a nemusel hledat někoho, kdo mu třeba, aby s ním vyměnil chleba, já nevím, třeba za pluh nebo za něco podobného. Jo? Proto vlastně ty peníze plnili takovou tu svou funkci, protože měli tu snadnou transformovanost té energie.
Potud naprosto v pořádku, co se týče peněz.
Ano. V současném systému civilizace na Zemi se zastavením toku finanční energie ustávají toky i jiných forem energií, protože tyto energie se mohou transformovat na jinou formu energie podstatně obtížněji než finanční energie. A pokud nedochází k jejich transformaci na energie finanční, nemají tyto energie kam proudit. Jo, samozřejmě, když si vezmu takový příklad jako elektrárna, že jo. Elektrárna posílá elektrickou energii, dostává za ní peníze, za to nakupuje uhlí. Když se finanční energie zastaví, prostě do elektrárny nepřijdou finance, tak nemůže nakoupit uhlí. Jo, nemůže transformovat na to. To znamená, se nemůže vyrobit elektrickou energii a poslat těm lidem. To znamená, to je ten princip, tak pochopení principu, jak vznikají ty krize hospodářské, ty finanční, je toto naprosto názorné. Se vzrůstající technologickou schopností lidí transformovat různé formy energie na formy energie, které mají užitnou hodnotu pro člověka, a se vzrůstajícím počtem lidí schopných realizovat tuto transformaci s vysokým přebytkem celkově transformované užitné energie proti energii nutné pro vlastní potřebu na Zemi, logicky stoupá i celková suma energií s užitnou hodnotou pro člověka a tím i celková suma finanční energie. Nevím, jestli ta věta není taková hodně složitá.
No,
ale v podstatě tím, jak stoupají technologie, tak stoupá i množství s rozvojem výrobních sil, výrobních prostředků, strojů a podobně, je jeden člověk schopen vyrobit daleko více výrobku a energie pro ostatní lidi, ale není schopen, o to méně je schopen jí sám tuto energii distribuovat mezi ty lidi a dostávat za ní to, co potřebuje. Tím pádem s tím rozvojem stoupá i význam té finanční energie.
Dobře.
Ano. Energie, jo, aha, on už je čas.
No, no dobře, nevadí, jdeš tak dopověz
ještě jednu
větu.
Odstaveček.
Odstaveček, ano.
Takže energie transformovaná na finanční je neustále přerozdělována, a to velmi nerovnoměrně, ve prospěch těch několika málo rukou. Proto také globální elity měly dlouhou dobu zájem na vzrůstajícím počtu obyvatel, protože s tím vzrůstala jejich finanční energie. A vzhledem ke snadné převoditelnosti finanční energie na jakoukoliv jinou energii vzrůstala jejich moc. Proto také byly lidstvu dány některé doktriny v rámci jednotlivých náboženství, jako je například zákaz používání antikoncepčních prostředků, které vedly k nárůstu populace.
No.
Jako většina nepřirozených a násilných opatření, i toto vedlo k tomu, že se to vymklo z ruky a planeta je přelidněná, což se snaží řešit opět opět nepřirozenými násilnými prostředky.
Depopulizací. No, prostě aby bylo mín lidí. Takže zase přesný opak od zdi ke zdi. Prostě, jak se jim to hodí, tak řídí lidi. Dobře, to je všechno? Nebo ještě
tam mám něco? Jasně.
No, já jsem z toho teda pomálu smutnější než smutný, co tady říkáš, což je název taky jedné písničky, kterou teďko tady pustím. Je to písnička Od tebe, Míro, aby to posluchači věděli.
Rád tě mám. dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jasně, takže vážení posluchači, další část dnešního pořadu, který je trochu posunutý o hodinu, aby vás to nemátlo, takže pojedeme dneska až do 22. hodiny. Od 20. kdo přišel třeba k přijímači déle, se jmenuje Kosmická hra o energii. Teď jsme se bavili o finanční energii a o energii moci. Možná, že v tom budeme pokračovat, možná, že ne, já nevím. Míro, o jaké budeme v těchto samých energiích. Dobře, tak jedeme dál. Ono to totiž celkem je zajímavé to poslouchat, protože my se na to koukáme, nebo ty na to koukáš trochu z jiného pohledu, takového toho duchovnějšího, než jak to běžní lidé berou. Že jo? Ty to berou jako materiální věc, která je peníze, materiál a tak dál. Takže to je zajímavé, že ty na to koukáš trochu z jiného pohledu, jako z pohledu energií. Tak, jedem?
Ano.
Můžeme.
Takže méně absurdní se možná mohou zdát různá opatření proti finanční krizi, charakter za asi nejvíce zásadu rozprodit hospodářství obnovu vysoké spotřeby, jestliže předpokládá, že jejich tvůrci jsou si vědomi minimálně nepřesnosti námi předkládané teorie krize. To už jsem asi říkal. Takže...
To už si trošku říkal, to není na závěr, ano, to trošku zopáknout, protože
my jsme navázali.
Pravda je, ale v praxi to vypadá ještě trochu komplikovanější, jak tak zjišťuju, ale budeš, jo, základ je tam jasný.
Takže lidstvo je po dobu, která je delší, než by se nám mohlo na první pohled zdát, mocensky ovládáno vytvářením iluze nedostatku, k čemuž slouží i utajení informace o nekonečném množství energie ve vesmíru. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. Přitom je potřeba si uvědomit, že pociťování nedostatku je velmi relativní. Pro někoho je nedostatkem základní potraviny, pro někoho auto, pro někoho jachta na moři, pro někoho atraktivní žena nebo muž. Všechny existující uvažované systémy uspořádání společnosti, snad jen s výjimkou komunismu nebo božího království na zemi, počítají s nedostatkem jako hnacím motivem pracovní činnosti velké většiny lidí. Každý člověk je transformátorem energií a má schopnost transformovat energie. To je jeho energetický potenciál. Užitnou hodnotou člověka je schopnost použitím vlastní fyzické či duševní práce, vydáním vlastní energie, transformovat různé formy energie na energie, které mají užitnou hodnotu pro člověka. Tou energií musíme rozumět v tom nejširším slova smyslu, což je míněno třeba potraviny, což jsou taky energie, nebo auto, které vlastně nás přepravuje. To je taky energie.
Určitě.
Takže obvykle transformují určitou energii na jinou energii, většinou kvalitativně vyšší, s vyšší informační hodnotou a s vyšší užitnou hodnotou pro člověka. Například, když člověk pracuje manuálně, tak tam dává energii jenom svalu a podobně, ale vytváří třeba nějaký předmět, který má potom užitnou hodnotu, nebo vytváří ten chleba, potraviny. Tuto vlastní energii vydanou na transformaci energií, pak transformují na finanční energii, která má tu vlastnost, že je nejjednodušším způsobem přeměny energie bez nutnosti nějakého prostředku, který by tuto změnu energie vykonával. Pomineme vlastní peníze jako prostředek. proto se ji také od prana používá, získanou finanční energii pak opět transformují ty lidé na formu energie, které mají nedostatek, nebo přesněji na formu energie, jejich nedostatek pociťují. Protože zase ten nedostatek je relativní. Jo? Protože samozřejmě všichni máme pocit, že bez jídla se nedá žít a ty pránariáni nebo vegetariáni ji nepotřebují, tu energii potřebují.
No je fakt,
a tím pádem nepociťují nedostatek.
Je fakt, že vzhledem k tomu, že všechno je vlastně energie, dalo by se říct, jo? Ano. No tak když by jsme pocítili, že máme dost té energie, čili měli bychom dost všeho a nebyli bychom nucený neustále se za něčem honit, že? A to je přesně to, co by ty elity vládnoucí nechtěli. Je to celkem logický, co říkáš, ano, přesně tak.
No, myslím, že jsem někdy i napsal článek ve smyslu, jak by se svět změnil jako radikálně, kdyby byly k dispozici přístroje na volnou energii a kdyby lidi přešli na pránariánství.
Tak to
kdyby nepotřebovali jíst a měli volný energie, tak čím by nás, jako, pokud by teda se jako ne vojenskou nebo nějakými mocenskými prostředky, ale tak by na nás neměli žádný stimul, protože co potřebuješ, když nemusíš jíst, tam máš přístroj, který ti vyrábí energii.
Jistě, no. Tady je dneska vystává otázka, jestli už na tyto přístroje na volnou energii...
To jsme se bavili minule, no.
Jestli došla doba, jo. No, já nevím, no. Je to opravdu těžký, je tady hodně názorů na tyhle ty věci a já bych řekl, že všechny jsou pravdivé, jak jsi říkal, no. Když jsou kolikrát dost...
Rozporné,
ale všechno, něco na tom je na všechno, takže... Těžko říct, toto je pravda, nebo toto není pravda. Nevím, nestalo se to zatím, třeba se to stane, třeba se to nestane, že se objeví.
Stane se to určitě, otázka jenom kdy.
Ano, že se objeví.
Je to samozřejmě můj názor, ale já o tom nepochybu vůbec.
Už je tady mnoho všelijakých inzerátů a všechno možný, že to funguje, já jsem to ještě neviděl. A ještě se neměl odvahu si to teda objednat, protože ne, že by to bylo občas něco levného.
Tak já si myslím, že já to sleduju dost, jo, pokud se nějaký 10-kilowattový zařízení prodává v kategorii 200-300 tisíc, no tak to zatím nemá význam, protože...
Ale kdyby to fungovalo, tak proč ne?
No ne, tak tam je otázka návratnosti, že jo, pro lidi.
Jasně.
Jo, samozřejmě, když taky ne všichni mají 300 tisíc, že jo.
Ano.
Ale kdyby to bylo v kategorii 30-40 tisíc, tak to pořídí prostě každej.
No jo, jenomže muselo by to nejdřív fungovat, jo. To je otázka, no, jestli to funguje.
Funguje.
No. Jo, dobře, no, tak v tom případě
to je můj názor.
Potom, a znáš konkrétně takový zařízení?
No tak osobně ne, teda jako fyzicky ne, ale...
Tak já bych nebyl tak optimistický v tomto případě.
No já myslím, že to není optimismus, že to je realismus.
Dobře.
Čet jsem o tom hodně, kolik je toho utajovaných, kolik vynálezů už zemřelo.
No, tak
myslím,
jo.
Že by tolik neumírali, kdyby to nefungovalo. Že by nebyl důvod, aby ty vynálezci umírali, kdyby to nefungovalo, že jo?
Dobře, no tak mně to připadá, že se to trochu jako dělá zajímavější tím, no, ale no, uvidíme. Nevím, opravdu nevím. Já jsem zatím nic
nevěděl. Takže by se někdo nechal zabít, jenom aby proto byl zajímavější.
Ale tak on se asi nenechá zabít, jo, ale no, říká se to, že to je zajímavější.
Těch vynálezců umřelo opravdu dost.
Tak jo,
takže
tak
pokročíme dál.
Pokročíme dál.
Takže iluzornost až nesmyslnost našich vzájemných bojů o energie je názorná, pokud jsme schopni přistoupit na fakt, že energie vesmíru pro každého nekonečně mnoho. Informace o tom, že vesmíru je energie nekonečně mnoho, je však všemi možnými zjevnými i skrytými prostředky potlačována. Pro získání a udržení moci je nezbytné vytvořit v lidech představu neustálého nedostatku. Pokud bychom měli pocit, že máme všeho dostatek, není nás čím ovládat.
Já jenom jistě k tomu, jak říká, že je nekonečně mnoho. Já si myslím, že krásné vysvětlení, že nekonečně mnoho, jak bych to řekl, že to ani není tak v množství, ale v rychlosti oběhu, protože řekněme, že opravdu ta energie nikde nevzniká a nikdy nezaniká, ale jenom prostě se mění a teče. No, jestliže to je tak, tak stačí nepatrné množství energie pro celý vesmír, která bude tec hrozně rychle. Tak jak je potřeba. Rozumíš, co tím myslím, jo? Je to úplně jednoduchý, tady nezáleží na množství, ale záleží dřív na rychlosti, na toku té energie. No a na tom je totiž založen celá reforma společnosti od Jirky Schlimbacha, který tady taky často prezentujeme. To je přesně na tom založený, jo? Že my nepotřebujeme mít miliardy peněz, když zajistíme to, aby ty peníze v tom oběhu nebyly nikde nikým blokovaný. Ale aby vždy šly tam, kde jsou zrovna teď potřeba. My je nepotřebujeme všichni najednou ty peníze, že jo?
Kdyby tekli od toho vyššího potenciálu k tomu nižšímu, to znamená, tam, kde nejsou, by ta energie proudila, že jo?
Ano.
A to ne, se neděje.
Tady jde především o to, že tam je to zajištěný tak v tom systému, že, jak bych to řekl, že stačí malý množství peněz, protože kdy peníze potřebujeme jako energii? Potřebujeme je tehdy, když jenom v okamžiku, kdy děláme nějakou transakci. Jinak je nepotřebujeme, že? Jinak můžou fungovat úplně kde jinde, jinak můžou tect jinde. A jenom v okamžiku, kdy je potřebujeme...
Taky tečou tak, někde jinde a pro někoho jiného.
Ale právě, tadyhle by netekli pro někoho jiného, protože by nešli zadržet, jo? Takže ten člověk by je nemohl používat pro svou potřebu.
Já vím, na to je mraky různých jako nápadů, jak to realizovat.
To je jasný. A to s tím přesně souvisí, to, co říkáš. Jo? Prostě energie je nekonečný množství v tu chvilku, když ji nikdo nikde nebude prostě zadržovat. Pak, když nikde nevzniká ani nezaniká, tak logicky musí být dost pro všechny. A vždy tolik přesně, kolik je potřeba. Jo? Vždy tolik se pustí a tolik proteče, kolik je potřeba. To je všechno.
Já bych teda ještě jako to řekl z toho druhého hlediska, proč jako ta teorie, že ve vesmíru je nekonečně mnoho energie, tak zaprvé bych se odvolal na jeden z základních principů Teoverza, který zní, že nekonečné všemi směry a ve všech oblastech, to znamená i v oblasti energie. A druhá věc je, když si vyjdeme z představy, že vesmír nebo teoverzum je pouze jedno jediné ohromné vědomí, které vlastně vytváří vše myšlenkou, no tak samozřejmě ta energie nemůže nikdy chybět, protože prostě to vědomí si může stvořit cokoliv.
Ano.
I nekonečné množství energie.
No, třeba. Tak jo.
Takže v dnešní době je ta iluze nedostatku energií vytvářena opět velmi intenzivně. Aby se předešlo tomu, že míní lidí v technicky vyspělých zemích je ovlivněno skutečností, že takovýto nedostatek energie na vlastní kůži nějak zvlášť většina z nich nepociťuje, jsou plně vytvářeny katastrofické vize budoucnosti, spočívající v nedostatku energií, na čem se podílí nejen vědecké týmy, ale i filmový a televizní průmysl a sci-fi literatura.
Velmi rádi.
To je oblíbené téma. Mm-hmm. Ale tam prostě nedostatek ropy, nedostatek vody, čehokoliv, to se prostě, o tom se neustále mluví a strašejí se tím lidi.
Mm-hmm. V současné době je to Řecko, že s kterým se straší a teď jsem zhrad, jak to dopadne.
To se straší stále, že jo. Ten důvodů těch straš, už jsme tady měli teda jedno téma věnovaný strachu.
Ano.
No to je vlastně těch strachů se vytváří neustále. Až by se dalo říct nekonečně mnoho. Nekonečně velká energie strachu se tu používá. K ovlivňování lidí, jako všemi směry, že to je vidět.
Je to zajímavé, když se člověk nějakým způsobem prostě přestane bát a já si myslím, že u mě to nastalo tehdy, když jsem se jako dost přestal bát, když jsem pochopil, jak by vše mohlo fungovat bez problému. Čili když jsem jako zjistil
že existuje jiná možnost.
Že existuje možnost, která by mohla skutečně fungovat. Jo. V tu chvilku se člověk opravdu přestane bát, je to zajímavý. Já říkám, ono se rozsvítilo, jaké se to světýlko na konci tunelu, ta alternativa, ta se tam ukázala. A v tu chvilku se člověk přestane bát a svým způsobem ten strach na něj nemá potom, jo. I ty věci se nedějou tak, že pořád něco jako se objevuje z čeho člověka a fůzí říká, ty, já se bojím tam to, já se bojím to. Prostě nějak to přestane úplně samo od sebe. Jo? Je to zajímavý. Opravdu já to na sobě pociťuju dost zajímavý. Jinak bych snad ani nemohl dělat toto rádio, kdybych jako se bál pořád něčeho. Jo? To asi by nešlo dost dobře. A jak říkám, zatím žádný problém. Já věřím, že se to jeden nekumuluje a že najednou to všechno zbuchne, ale snad ne, protože prostě nemám z toho strach a jsem v pohodě od té doby. Je to zajímavý, opravdu zajímavý. No, jak se zbavit strachu? Pochopit něco, přestat být frustrovaný prostě. Začít něco chápat, najít si svůj jakýsi nějaký východisko, něco takového.
Tak láska a poznání jsou dvě věci.
Poznání, které... ano, přesně tak.
Poznání a láska.
Který odstraňuje strachy, že?
Ano.
No, tak to je ono, no, tak jsme u toho zase, u té lásky a poznání.
Dobře. Ještě bych se teda, vlastně ten vznik těch celospolečenských krizí, jak byla v tom 29. a teď obdobně, je, ten princip je ohromně jednoduchý. Protože ty lidi, kteří mají, říkám, je to možné si představit, jako představme si řeku, na které jsou třeba přehrady. A to znamená, ty, co jsou třeba, tři přehrady, která každá patří mu jinému státu. A v tom prostředním státě oni nemají ten zdroj té vody, tam nemají, není u nich pramen. Jima to jenom protejká. Ale když se oni rozhodnou a z té přehrady tu vodu dál nepustějí, budou ji naplňovat, tak prostě pod nima ta energie nepoteče a ta dolní přehrada nedá žádnou elektrickou energii, protože tam nebude voda. Na podobném principu vlastně vznikají ty krize, že ty lidi, kteří nemusí mít peníze, ale mají páky na zastavení toho toku, tak co udělají? Oni prostě jenom ty peníze nepustí.
Ano, já jsem říkal.
Nepustí do oběhu. A v okamžiku, když peníze nejsou v oběhu, tak se stane co? Tak prostě není ten transformační energie, neexistuje, nelze směňovat a všechny toky energie se stavují. A samozřejmě teď se ještě můžeme dostat k tomu, co je cílem těch krizí. Ty krize jsou všechny vyvolány uměle, protože co se děje při krizi? Při krizi se děje to, že lidé různě, nebo firmy a lidé krachují a ten majetek, co mají, se dostává za velice malé peníze peníze mají, který to zadrželi.
Který to zadrželi. Přesně, jo? To jsou
znamená,
banky, že to je
jasný. Krize jsou vytvořený,
tak banky.
Dejme tomu, že? No, tak. Takže ty krize jsou vytvořeny za účelem ne získání dalších peněz, ale za účelem přesunu faktického majetku.
Faktického, protože ty peníze jsou jenom prostředkem.
Ty jsou jenom prostředek, že jo? To znamená, oni potom skupují podniky, půdu, ano, nemovitosti, protože ty lidi je prodávají, protože nemají peníze.
Ano,
a to je vlastně
tak.
Princip těch krizí, což mě to právě vždycky, já nevím, bych to řekl, slovo štve není úplně to správný, protože to už se snažím, aby se mnou takovýhle věci nic takového nedělali, ale vždycky mě to překvapuje, kolik lidí vždycky řekne, oni jsou neschopní. O těch politicích, nebo dokonce o těch, co to řídějí, o těch globálních elitách, oni jsou neschopní. Naopak, oni jsou velice schopní, protože si vytvářejí situaci podle svého. Jo? Takže oni jsou schopní. Že je krize, není důsledkem neschopnosti nějakých politiků. Politici jsou loutky v 90% případů.
Dokonce ani pracujících lidí, to není jejich vlivem, že jo, samozřejmě. Je to prostě záměr těch bank, nebo těch, co řídí ten finanční tok?
Já myslím, že banky jsou taky prostředek, že jo, to nejsou ty řídící elementy, že jo. Řídící elementy jsou ty lidi, co řídí ty banky, nebo co jsou za kulisama. Jo, za oponou, který nejsou vidět.
Jistě, ale ty banky, to je krásný prostředek, krásný nástroj.
Je to článek, který
oni ovládají.
Přechodní článek, pomocí kterého ovládají teda ty
ostatní. Bez toho by to nešlo, to takto řídit, že jo. To je ten ventil, to je to stavědlo na té přehradě, že jo. který ovládají. A ta banka je to stavědlo. Že? To je
a já se pořád snažím to neustále vysvětlovat.
Ne, to nejde.
Aby si lidi uvědomovali, že opravdu to není neschopnost, že to je záměr ty krize, že se vytvářejí záměrně proto, aby se přesunul majetek, nemíním peníze, aby se přesunul majetek, nebo aby se ještě více koncentroval majetek do těch jedných rukou.
Protože...
To je ten princip těch krizí. Ale to bohužel stále se mi nedaří a stále, i když to někde napíšu, tak za týden na tom samém webu objevím zase, jak někdo nadává, jak oni jsou neschopní a jak to dělají špatně.
Protože se lidi myslí, že jsou to ty peníze, které mají tu hodnotu. Ale peníze nemají žádnou hodnotu. Jo, hodnotu má až ten majetek, až ty statky, až ty výrobky, až ty nemovitosti.
Peníze mají užitnou hodnotu.
Peníze mají pouze cenu.
Ne, peníze mají užitnou hodnotu.
Praská. No nemůžu, protože tě to praská zase, už to mě ruší.
Ale ta užitná, teď tady vlastně rozsvítila, jak jsem ho projít. Ta užitná hodnota je právě v tom, v té jejich směnitelnosti za jiné formy energie. To je užitná hodnota peněz.
Mm-hmm.
Užitná hodnota je něco jiného než hodnota, že?
Mm-hmm. Já tam vidím ještě tu cenu prostě, no, kterou málo kdo vidí a cena peněz je úrok, no, ale to je zase už další věc. Dobře, protože je to zboží, že jo? Peněz. Jestliže je něco zboží, tak to má cenu, no. Dobrý, budeme pokračovat dál. Je to zajímavý, přesně ty přehrady to docela jasně ukazují, obrazně řečeno, jak to všechno je. A opravdu záměrem a cílem je vytáhnout z lidí, ze všech prostě z firem a ze všeho možného ty reální majetky. Jo, ty reální majetky, aby je mohli lehce odkoupit, tyto banky nebo tyto, kteří zadržují ty peníze, jasný. No a pak vlastně oni mají ty majetky a ostatní zase schudnou. A zase znova. A tak to jde pořád dokola.
Já myslím, že na příkladu té přehrady si to můžeme představit tak, že když dejme v té kaskádě ten jeden článek, prostě tu vodu nebude pouštět dál a bude ji pokud možno schraňovat, nebo nedej bože ještě pošle jiným korentem někam jinam, tak se stane to, že ta přehrada pod nima nebude mít vodu, nebude vyrábět elektrickou energii. A co se stane, když nemá elektrickou energii, nedostává peníze, takže nakonec zkrachuje a ten, co to zadržoval,
za pár tak
koupí za pakatel.
No a tak to přechází veškerý majetek do stále mín a mín rukou, že, jak se říká. Takže za chvilku bude vlastně, teď to je, že já nevím, 90% majetku na celé země kouli vlastní asi 10 nebo 8 % lidí zase na celé země kouli, takže a to pořád se, toto se zvětšuje to procento toho, no. No.
Takže teď zase... bychom mohli dát písničku, protože přejdeme na tu mikrospolečenskou úroveň.
Ano, a teď jsme se bavili o té vodě, o ty přehradě, tak ano. Dáme další písničku o tebe, Každá kapka deště.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Vystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Kapce, je mně stejný ton zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka, tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď vínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu jen skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. I mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zase rozsedí. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, ploužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši naladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zase rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, padaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Z té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Taky vy máte to štěstí poslouchat jediné nezávislé rádio v této republice. Jak to tak vypadá?
Opravdu jediné nezávislé?
Neznám jiné než toto, takže poslouchejte dál, říkejte o tom, samozřejmě, že čím víc bude posluchačů, tím to bude lepší a tím lepší bude naše práce pro efektivnější, pro víc lidí, kteří to budou vnímat. To je naprosto logická věc. Dnes tu máme Miroslava Zelenku, kosmická hra o energii se jmenuje dnešní téma. My jsme zůstali ještě pořád u těch finanční energie, ona je taková nejzajímavější, ale velmi málo lidí ji chápe, energie moci a podobně, velmi málo lidí chápe a je třeba se tomu kouknout pořádně, jak se říká, na zoubek, protože je třeba to přesně pochopit, jak to všechno funguje. My jsme tady měli ten příklad o těch přehradách, to je myslím celkem jasný. Míru, můžeš pokračovat dál.
Takže já se teďko přesouvám k té energii na té mikrospolečenské úrovni, což možná bude zase pro některé lidi zajímavější, protože se to týká konkrétní každého člověka, jeho práce s energií. Mm-hmm. Takže tak jako proudí energie společností, tak proudí v člověku, mezi člověkem a jinými bytostmi, navzájem a mezi člověkem a vesmírem nebo teoverzem. Naše vzájemné reakce s okolím je možné pozorovat jako předávání nebo výměnu energií. Závažnou chybou je, že toto není ve všeobecném povědomí lidí. To už vůbec nemluvím, že se o tom neučí. Teda, jo. Další podstatnou chybou je, že velká nevědomost panuje i ohledně nedostatku energie u člověka, jak se energie a zejména její nedostatek projevuje, co jej způsobuje, ten nedostatek té energie, a jak tento nedostatek relativně rychle a snadno minimálně zmírnit nebo odstranit.
Mm-hmm. No, samozřejmě o tom se zmiňují veškerý tady ty léčitelé a toto, ty nemluví o něčem jiném než o energiích a je vidět, že na tom něco je a v poslední době dokonce i lékařská věda s tím začíná tak trochu, jak bych řekl, koketovat, že něco asi na tom bude, jo. No, ale bohužel.
Z těch duchovních servů tak méně se zabývá principem vzniku nedostatku energie. Jo, tam se zabývá tím, jak ji doplňovat, jo, ty různé reiky a podobné věci, jak se tím léčit.
Ale jak se o ní přichází?
Princip, jak vzniká ten nedostatek, se většinou, neříkám, že jsem četl všechno, ale...
Říkám, je jedna možnost nenechat si odebrat, a druhá možnost je nějakým způsobem jí dodat, když už teda někdo odebere.
Je to o něco složitější, já se pokusím nadále teda.
Ale řekl bych, jako to je ve finanční energii, vždy je jednodušší nenechat se odrbat, jo? Nenechat se vysát, jo? Protože pak není potřeba mnohem větším úsilím zase zpátky to napravit. Jo?
Takže
to
jenže jasný. Tady na té mikrospolečenské úrovni to dost, bohužel, to dost často nebývá tak, že by nás oni někdo odrbal, jako že se jí sami zbavujeme sami.
Samozřejmě svým nevědomím a svýma prostě nedostatkama, jak bych to řekl, v tom duchovním vzdělání nebo poznatku.
Takže velká většina lidí si neuvědomuje, že příčinou jejich špatné nálady či dokonce deprese je nedostatek životní energie a tím samozřejmě nezačne pátrat, kde a čím jim byla odebrána nebo odeslána taky.
Teďko jsem tady pouštěl ten jingle, už nemám špatnou náladu, poslouchám Svobodný vysílač CS, no tak vydano, tak to je ono.
Takže tím spíše se tito lidé nesoustředí na získání energie všemi možnými, uvědomilým či neuvědomilým způsoby. Protože to nevědí, jo. Já se pokusím o podrobný rozbor celého procesu a považuji to za docela důležité jako součást poznání, protože to ovlivňuje, nedostatek energie nás samozřejmě ovlivňuje velice.
Velice, ano.
Takže mám rozpor nebo konflikt. Ten spočívá v tom, že skutečnost nebo skutečnosti, tak jak je vidím, jsou v rozporu s tím, jak bych je vidět chtěl. Skutečnosti jsou v rozporu s mojí představou o tom, jak by vypadat měly. Takto vzniklý rozpor či konflikt poutá moji pozornost a mé vědomí se koncentruje na tento konflikt a předmětem tohoto konfliktu může být v podstatě cokoliv. Tím, že se koncentruji na tento konflikt, tak mu posílám vědomě či nevědomě, což samozřejmě mnohem častější, energii, většinou energii emoční, což má za následek odliv mé energie a jiný dostatek. Mm-hmm. Naopak, realizace skutečnosti, která je v souladu s našimi představami, je pro nás příjmem energie, nebo alespoň zastavení úbytku energie, kterou jsme zasílali tak, aby se realita shodovala se skutečností. V okamžiku, kdy začnu pocitovat nedostatek energie, v běžných pojmech mám špatnou náladu, depresi, vztek.
Ano, to se nějak projeví vedlejšíma účinkama, nikdy ne tím, že...
Snažím se ji logicky doplnit, to je samozřejmě. Koncentrace se přesune na to, jak energii doplnit. Nejběžnějšími způsoby doplnění energie jsou v podstatě tři. Stravou, získání energie, pojídáním nižších bytostí, případně v případě kanibalismu i vyšších bytostí, těmito bytostmi jsou míněny samozřejmě i rostliny a jejich plody. Je možné, že současná obezita mnoha lidí má nějakou souvislost s tím, že soudobý člověk má přes nesporně vyšší životní úroveň více rozporů a konfliktů než dříve, což může být mimo jiné způsobilo i informační explozí a tím i možností více našich představ o skutečnosti, případně více představ o tom, čeho se nám nedostává. Druhou formou získávání energie, odčerpání, toto teda, když jsme říkali, získáme energii pojídání nižších bytostí. To znamená, dalo by se to zase říct jednodušeně, získáváním energie z mrtvých bytostí. Další formou je odčerpání energie z živých bytostí.
Živých bytostí, ano.
Což je z jiného člověka, což se provádí vyžádáním, pláč, projevy neštěstí, nebo odebráním hadka, křik, emoční ublížení. A ne, teda odčerpáním z jiného člověka, anebo odčerpáním z jiné bytosti, což mohou být třeba nejčastěji domácí zvířata. Forma stejné jako u lidí, ale i stromů, které tím naštěstí netrpí. Proto četl jsem, že se doporučuje u lidí, kteří trpí nedostatkem energie, protože mají deprese, si nepořizovat Yorkshire nebo malého psa, protože tím hrozně trpí.
Ten pes spíš, nebo ty lidi?
Ten pes. Protože on tu energii dává těm lidem. Že?
Mm-hmm. Tak je to s kočkou.
On ji předává. No to tež, no.
Taky, se říká, taky že to je trochu jiný u kočky, že kočka?
No, kočky nejsou tak... Kočky jsou takový... Ono se toho napovídá, ale já si myslím, že už jsem o tom tady mluvil, že ten problém spočívá v tom, že pes je nás, strukturou myšlení nám bližší než kočka.
Kočka vůbec kolikrát prostě... skutečně přemýšlím o tom, jak kočka vůbec uvažuje. Já si myslím, že uvažuje naprosto jinak než všechny ostatní bytosti nebo tvorové.
To nevím, jestli, ale uvažuje jinak než pes a pes je svým myšlením člověku bližší.
Podstatně, ano. Kočka ano. Opravdu to takže je proto zvláštní se tvor.
Nedoporučuje se teda pro lidi, ale bohužel to většinou bývá tak, když je někdo sám, nebo starší lidé, nebo ženy starší, tak mají samozřejmě tendenci si pořídit nějakého malého pejska a ten potom teda dostává pěkně zabrat.
No a většinou to dopadne tak,
to je vlčák.
Že jim odebírají skutečně tu energii, ale dodávají jim ve formě žrádla a ty psy většinou potom vypadají opravdu jako neuvěřitelný válci, který jako, už nemůže ani chodit.
Jako paničky nebo páničko.
Ano, přesně tak. No.
Takže všechny tyto tři způsoby získávání energie, samozřejmě pomíním tu optimální způsob řešení v tom zatím, jo, toho získávání energie. Takže všechny tyto tři způsoby získání energie, ať už teda z potravy, z mrtvých bytostí, z jiného člověka nebo z jiné bytosti, než je člověk, jsou většinou založeny na způsobení konfliktu nového. Mm-hmm. V případě stravy se jedná převážně o ukončení života nižších bytostí, což se týká samozřejmě i mrkve a brambor. A v dalších dvou případech konflikt spočívá v tom, že vlastní nedostatek energie řešíme vytvořením nedostatku energie u jiné bytosti. Například u toho domácího zvířete, nebo u toho životního partnera, nebo u dítěte, nebo u rodiče. Mm-hmm. Optimální způsob řešení je doplnění energie z vyšších zdrojů. Tento způsob může být i například některé druhy sportu a pohybu vůbec. Teď je důležité to, co je vlastně hlavním tématem, je jak ty takové situace řešit. Promiňme pro tyto účely teorii o tom, že se dá přistoupit ke každé situaci tak, že vše je tak, jak má být, takže nemůžeme vzniknout konflikt. Zaprvé s tím úplně až takhle nesouhlasím, tak jak je to pojmutý, a za druhý to skoro nikdo nedokáže. Dokáže to tak, jako když si prožije tu depresi a tak, tak se z toho chce dostat, tak řekne tak všechno, jak má být. Aby vlastně nějak to, ale obávám se, že to je do určité míry spíš posunutí konfliktu někam bokem, než jeho řešení.
Mm-hmm. Ta deprese, teď jsme zase u těch depresí, taková módní záležitost dneska. Myslíš, že to je vždy jenom nedostatkem energie? Vzniká deprese, nebo to může být ještě něčím jiným?
Ne,
já nevím,
jestli je to takhle správně vyjádřený, že jo? Mm-hmm. Příčiny toho, proč nám chybí energie, to je ta skutečná příčina vzniku deprese. Mm-hmm. Ne to, že nám chybí energie, že jo? Energie je projev toho, té mm-hmm. deprese. To je jasně, forma jasně. té deprese.
Ano.
Jo, ale příčiny jsou právě to, o čem mluvím. Že máme konflikt, že naše představy jsou rozporu se skutečností. To je příčina.
Neumíme konflikt řešit, neumíme se rozhodnout, jo, o tom vlastně, jak by to mělo, jak bychom, třeba máme řešení, ale nemůžeme se
dostanu,
rozhodnout.
Já se ano. k tomu dostanu, já to se ještě rozeberu. Takže důvodem pro opomenutí této teorie, to znamená toho, že vše je tak, jak má být, není její nesmyslnost úplná, ale její nereálnost v běžném životě. Mm-hmm. Osobně jsem za celý život neposlal nikoho, kdo by se tím byl schopen řídit vždy a za všech okolností. Pokud u něj nenastala taková úniková cesta, kdy to prostě byl únik, jenom všechno, jak má být. Jo. Ale není to, nešlo to zevnitř, byl to jenom prostě...
Práze, která...
No, takový jako únik, jo. Tak, jo, no, jo
všechno, práze, kterou někde být. Slyšel a prostě teď to
ale
říká.
Ale není to niterní jako pocit.
Ano, není to poznatek.
Já teda doporučuji zvolit následující postup. Nejdůležitější bodem je bod první. A to je uvědomění si toho, že existující rozpor mezi mými představami a skutečností mi způsobil nedostatek energie. To znamená za prvý je, když prostě mě někdo naštve, nebo jsem smutný, nebo mám takové ty relativně negativní emoce, tak si uvědomit, jak to vzniklo? Co je příčinou toho rozporu? Jo? Hmm. V čem skutečnost neodpovídá mé představě? Hmm. To už je první. Pokud toto se podaří, je šance přistoupit k dalšímu bodu. Tím je hluboký nádech a výdech a minimálně ještě jednou to zopakovat. Přitom se plně koncentrovat pouze na svůj dech po dobu, dejme tomu, orientačně 10 vteřin. Jo, zase už jsem o tom tady mluvil. Nic nového pod sluncem. Stará osvědčená rada. Zhluboka dýchej a počítej do 10.
Přesně tak, do 10 vteřin. Přesně.
Já k tomu říkám navíc to, přemýšlej, v čem spočívá konflikt, proč ti ta energie chybí, kam ji posíláš, v čem vidíš konflikt. Mm-hmm. Po takovém bleskovém dočerpání nejnutnější energie je vhodné se soustředit již v určitém relativním klidu, protože v okamžiku, ještě teda doporučuji při tom dýchání, ale říkám, je to individuální, každý to může cítit jinak, tak doporučuji při tom vnímat, jak mi proudí energie do třetí čakry, prostě přijímat energii do žaludeční čakry a tím vlastně tu energii doplnit. Mm-hmm. Vlastně všichni to známe, když se dostáváme do toho negativního emočního stavu, tak jako se to dá i formulovat tak, že se nám jako sevře žaludek.
Ano.
Protože nám ta energie z třetí čakry uniká, takže ten pocit máme, jako se nám sevře žaludek. Když to vědomě přijmeme tu energii, tak se vlastně toto sevření, taková ta úzkost, tak se uvolní.
Ano.
Ano.
Takže tato energie ano. se především přijímá, tato energie, kterou potřebujeme, třetí čakru, jo? Nikoliv třeba, já nevím, sedmou nebo...
No, asi sedmou ne, ale může to být taky tak, že se, já to tak někdy používám, že teda tu energii přijímám do třetí čakry, ale přes sedmou, jo. Natahu energii přes tu temenní čakru, posílám ji do té třetí čakry, ale já doporučuji, ať si každej, ani netvrdím, že to musí být ta třetí čakra, ale už jenom principiálně, každej to zná, že když pocítí teda takový ten, tu depresi, tak prostě se mu sevře to kolem toho žaludku, že jo. Strach se zase projeve ve střevech, že jo. Se nám tam mají tendenci uvolňovat střeva, takže to je zase spíš první a druhá čakra.
Ano.
Když se bojíme. Takže každým takovým vědomým nádechem přijímáme do těla chybějící energii. Po takovém bleskovém dočerpání té nejnutnější energie, že dokud ji nenačerpáme, tak ani nejsme schopni kolikrát myslet. Že? Je vhodné se soustředit již v určitém relativním klidu na další dýchání a přijímání energie. Ale říkám, je to, kam je individuální. Toto doporučuji, velmi doporučuji provádět i v tom okamžiku, kdy nás někdo zve. Jo? Samozřejmě, když nás někdo zve, tak samozřejmě jako... V čem je rozpor, když nás někdo zve? No rozpor je v tom, že naše představa je, že na nás nikdo nebude zvát, že jo? Tak když nás někdo zve, tak i v tom okamžiku dokonce i bych doporučil přímo tu energii do žaludeční čakry a poslat ji tomu člověku, protože ten člověk na nás zve, protože taky mu ta energie chybí a on nás chce vyrvat. Takže i v tom okamžiku doporučuji třeba i tam vědomě tomu druhému ji posílat. Takže rozpor nespočívá v předmětu zvaní. Ten náš rozpor, ten konflikt nespočívá v tom, proč ten člověk na nás zve, ale rozpor spočívá v tom, že naše představa, že nás zvát nebude. Pokud nejsme masochisti, teda ještě. Takže pokud se nám takto podaří provést energetickou obnovu, je vhodné přenést svoji pozornost na podstatu a příčiny konfliktu. Jaká naše představa se nerealizovala a proč se nerealizovala? Toto je nebezpečná fáze, protože se jedná o hodnocení a my jako je běžné, máme tendenci hledat viníka.
Ano.
Pokud jsme se dostatečně uvolnili a doplnili energii, můžeme často dojít k závěru, že viníkem jsme my, protože naše představy nebyly v souladu s možností, aby tato skutečnost nastala.
Ten dohledá...
Případně v souladu s možností svobodného rozhodnutí jiné bytosti, jo, což často bývá při výchově. Jo. Jako my prostě, náš konflikt spočívá v tom, že to dítě se chová jinak, než si představujeme my, ale my tam máme ten rozpor, že neuznáváme, že by se mohl svobodně rozhodnout ta druhá bytost.
Chtěl jsem říct, že ten, kdo hledá viníka, ten, kdo vždy hledá viníka, Málo kdy si uvědomí, že ten viník je někdy taky, může být on. To je pro něj nepřípustné, nepřijatelné pro takového člověka. Jo?
Ale to je právě to, ale tyto lidi se nikdy nedostanou do té fáze, aby si doplnili energii a začali přemýšlet, co je podstatou toho konfliktu. Jo? Že rozpor, oni samozřejmě tuhle teorii, já jsem ji třeba taky nikdy takhle, jak to říkal, tady hlásám, tak jsem taky nečet nikdy v této podobě. Taky kdyby mi to někdo řekl před 30 lety, tak by mi to asi pomohlo. Jo? Ale právě protože si vůbec neuvědomují, že by měli hledat příčinu konfliktu. A že ten konflikt spočívá v tom, že je rozpor mezi jejich představou a tím, co a tou skutečností.
Ano, místo toho raději, a to především platí u žen, že jo, se uchýlí k tomu, že začnou brečet, nebo začnou hystericky vyvádět, nebo trucovat.
A tak
nebo...
ženy začnou brečet a muži začnou zvát.
No.
A ono to bývá i obráceně.
A tím si vynutí.
Muži,
tím
co se rozbrečej a i ty ženy, co zvou, takže bych to viděl tak.
Tím si vynutí vlastně tu energii potom.
Já vím, že ty trošku máš tendenci to házet víc na ty ženský, ale no, tak... já bych to neviděl tak jednostranně. Já myslím, že to záleží opravdu na konkrétní situaci a že v,
záleží to na tom,
jestli globále a v průměru, že to bude tak.
Záleží to především na tom, jestli konkrétní tvá nebo má manželka nebo přítelkyně poslouchá, že v tu chvilku se to různě
ne, momentálně mě manželka neposlouchá.
Tak, dobře, tak to tě omluva.
A řekne to stejně, ne? Ne, tak já si myslím, že problém není v jednom konkrétním pohlaví. Každý, jako
jistě,
to všichni i muži, máme přece jenom do určité míry, jsme odlišné bytosti a máme odlišné, jako i tím pádem máme i odlišné to, co mu by se dalo říct chyby, převažující, ale principiálně myslím, že to je vědomé.
Chtěl jsem říct, že většinou, teda snad v 90% případech, chlap si nevynucuje jakoby příjem energie na to, na tom protěžku tím, že začne brečet, že to většinou dělá.
No to by si se divil.
Opravdu? Tak to není chlap, samozřejmě, to je jasné.
No případě. Jo, no, ale...
Já mluvím o chlapech.
Já vím, no, tak... Jestli máme jako dělící hranici to pohlaví, který ten dotyčný vlastní, tak to můžeme říkat tomu muž a tomu žena.
No já nemám nic proti tomu, když se chlap rozbrečí, ale úplně za jiných okolností a kvůli něčemu jinému.
Já úplně souhlasím samozřejmě. No. Já jinak teda, když už jsme u tohoto tématu, pláč je jako skvělý prostředek uvolnění stresu na to, jo. Takový to, že muž nikdy nebrečí. No.
To je nesmysl, samozřejmě.
Je to nesmysl, samozřejmě jako je to dané tím, že když může někdo vidí jako brečet,
tak to bere za slabocha.
Tak je to slaboch a není to ten chlap, ale říkám, skutečně jde o ty příčiny, že když někomu umře, já nevím, příbuzné nebo milovaný pes, tak já si myslím, že ten pláč je zcela na místě a že to pomáhá. Jo. Je takový to urvát se s tím a dusit to sobě, že naopak je škodlivý pro ten organismus toho člověka. Ale pokud se bavíme o tom citovém vydírání tím pláčem, tak to je opravdu, ještě bych to formuloval, že u toho muže je to opravdu takové, jako bych řekl,
no.
Ponižující bych řekl, jako,
ano, a
když používá tento prostředek. Jo.
Tím vlastně ta žena, ten partner, který to v tu chvilku je s ním v konfliktu, že jo, protože jinak by nebrečel kvůli tomu, že jo, tak v tu chvilku toho zneužije hrozným způsobem většinou, že, protože jinak by k tomu konfliktu nedošlo, kdyby nebyl zájem o toto zneužít. Jo, takže to opravdu ničemu nepomůže. Skutečně ne v tomto případě. Jo?
Tak faktem je, že na druhé straně jsou i ženy, které se neumějí rozbrečet. Jo? Jako právě v tomhletom smyslu ne, že by jako nebrečeli, když jim někdo umře nebo podobně, ale oni to nedokážou, i když vědí, že v daném okamžiku by to bylo daleko jednodušší, tak mají spíš třeba tendenci křičet, než se rozbrečet, přestože na většinu mužů daleko účinněji funguje ten pláč. Než teda ten křik.
Je to ženský prostředek, který ne ten křik, to je zase mužský prostředek víceméně, že jo, to je tak zakořeněný, ale to tak je prostě.
Já třeba můžu mluvit o sobě, na mě to teda funguje dobře teda.
Co, pláč nebo křik?
No, ten pláč té ženy.
No teda. Právě, na mě taky.
U mužů tolik ne.
Ale naopak, ne. No to vůbec ne. Naopak, kdyby používala místo pláče křik, tak to by mi docela teda vadilo, nebo vadilo, já nevím, prostě. No, nedokážu se ho představit. Dobře.
No to já si představit dokážu.
Já ne.
To jsem zažil několik žen.
Já vím, ale prostě to s tím, to není u mě žena, že jo.
Ale tak je to normální, je to prostě reakce. Jsou dvě možnosti, jak tu energie získat, že jo, buď to si ji vybrečím, nebo vezmu. Tak já myslím, že by asi teďko byl ještě čas na tu písničku.
Na tu písničku.
Pak se dostanu k tomu vlastně, co dělat po tomto rozboru.
Tak teď tady máme dvě možnosti. Jestli to má být tématu, tak je to v hlubinách duše, anebo ten hvězdář, co navrhuješ?
A můžem tu v hlubinách duše takový veselější.
Dobře, tak fajn, jedem.
Když jdeš do hlouby své duše chlouby, že se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře z pliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype SVCS-vysílání.
No, tak jste to slyšeli. Máme tady posledních zhruba 25 minut ve vysílání s Mírou Zelenkou na téma kosmická hra o energii. A myslím si, že je čas, když byste chtěli nějaké dotazy zaslat nebo zavolat s něčím. Můžete samozřejmě, telefony jste teď slyšeli, já to pro jistotu ještě zopakuju. 608 12 14 19 je telefon a SVCS-vysílání je Skype. Tyto oba kanály můžete používat od nynější doby. Předpokládám, že se někdo ozve. Jinak já si myslím, že ještě máme o čem mluvit do konce, nebo Míro, už jsme vyčerpali?
Ne, ještě ne.
No tak my můžeme. Samozřejmě je důležité, my jsme hrozně rádi věděli, jestli někdo zavolá, aby jsme mohli to buď urychlit, nebo zase naopak zkrátit nebo prodloužit, jo? Tak nevím, no uvidíme, necháme to hold na vás. Jak říkám, teď máte tu možnost. Míro, tak teda pokračuj v tom,
takže budu pokračovat, energiích,
ty hře o energie.
Takže po tomto rozboru, který si provedeme, aby jsme zjistili příčiny, proč, v čem spočívá náš konflikt, tak můžeme přistoupit k tomu, že tvůrčí představivostí stváříme svoji současnost tak, abychom dosáhli kýžené budoucnosti. To znamená, není to jenom o tom, že bychom museli pasivně přijmout teda tu skutečnost, ale můžeme i věnovat svoji energii k tomu, abychom tu skutečnost měnili k obrazu svému. Ovšem s tím, že tato naše kýžená budoucnost by měla co nejméně ovlivňovat možnost svobodné volby jiných bytostí. Je-li to vůbec možné, protože to dost často jako
je v konfliktu opět.
No, tak protože že tady kolem nás je takových bytostí, které mají trošku odlišné cíle nebo představy o té budoucnosti než my, takže... Ale už je tam je ten prostor na tom pracovat, na tom, abychom... Samozřejmě tam důležitá věc, která platí samozřejmě obecně, je, že pokud se snažíme odstranit nějaký konflikt, tak bychom se měli snažit, abychom odstranili konflikt tak, aby nevznikl konflikt nový. Jo? To znamená, já teďko myslím nějaký modelový případ, že dítě nosí horší známky, tak mu řekneme, dobře, když budeš nosit tyhle známky, tak tohle nesmíš. Jo? Čím třeba dosáhnu toho, že to dítě se bude učit, a přinese i lepší známky, ale vzniká konflikt nový, protože on se učit nechce třeba. Jo, protože je stimulovaný jenom tou negativitou. Negativitou, že je mu hroženo, že něco nebude smět, nebo se moc koukat na televizi, nebo v dnešní době počítač.
Jo, ano, což je klasika v dnešní době. Všechno se řeší tímto způsobem. Nikoliv tak, aby to opravdu odstranilo
pozitivní
všechno.
Motivací. Ano, pozitivní motivací. No, tak třeba to dítě, což zase neříkám, že to je jednoduché, ale přivezl k tomu, aby se učil hrou nějakou. Což je třeba něco neumí z dějepisu, tak si to může hledat na internetu, co ho bude z té oblasti zajímat. Že? Jako dá se s tím pracovat. Ale podstata, o čem jsem mluvil, je to, abychom odstraněním jednoho konfliktu nevytvářeli konflikt nový. Klasická ukázka jsou války. Že? Možná nejlepší je první světová válka, že? Kde teda bylo Německo poroženo a byl odstraněn jeden konflikt, ten válečný, a vytvořen nový konflikt, že Německo bylo uvržené do takové situace, že prostě to nemohlo skoro po jinak dopadnout, než vznikne nová válka.
No já bych řekl, že v současné době něco podobného je s Řeckem, jo? Protože tomu se taky pomáhá tak, aby vznikl ještě větší konflikt.
Tam snad ani nikdo konflikt neodstraňuje.
Neodstraňuje, naopak, říká se to, že samozřejmě všude pořád se říká, jak se pomáhá, jak se odstraňuje konflikt, ale přitom se vytváří větší a větší, že to je jasné. To se na úkor, jako...
S tím Řeckem to je úplně na... Jak řekl, je to na makovici, jo, protože když má někdo takovejhle dluh, tak je prostě...
Je úplně jedno, jaký ten dluh je prostě.
Ono dneska neexistuje země, myslím, z těch takzvaných, která by měla šanci ten dluh odstranit. Protože v podstatě, já nevím, plácnu číslo, ale 90% zemí ten dluh prohlubuje.
No tak ono to ani jinak nejde, není to možný jinak v tomto systému, prostě není to možný.
On není zájem, že
jo? ono to ani nejde, Míro, jo? Skutečně
no já myslím, že to jde,
nejde, ale... Nejde, z našeho systému to prostě nejde. Nejde zmenšit dluh, nejde, v žádném případě to nejde. A no, když jo, tak třeba na úkor...
Je otázka, co si formulovat pod tím nejde, já myslím, nejde, že to nejde.
Matematicky to není možný, prakticky. Není to možný, skutečně. Jo, teoreticky je to možný tak, že dluh snížím tím, že zvýším schodek státního rozpočtu. Tím jakoby trošku se budu snažit toto, ale ve skutečnosti zase zvýším dluh. Ono to je takový divný všechno, to je nepochopitelný, ale nejde to.
Já si dovolím říct svůj názor.
Ano, to můžeš, ale v tomto případě je to skutečně názor.
Já si myslím samozřejmě, že to jde, ale že to takhle, teoreticky to jde, ale prakticky to nejde, protože ti, co o tom rozhodují, co mají v rukách ty páky moci, ty o to nemají zájem.
No, ale ono to nejde ani teoreticky.
No, tak to je tvůj názor, můj názor je trošku jiný. No.
Dobře.
Musíš připustit, že můžu mít jiný názor než ty.
No, tak to je pořád.
Nebo dokonce říkám, i odlišnej od nějakých...
Já říkám, že názor je problém, že jo? Názor je problém. Až poznatek, až když o tom člověk přemýšlí a zjišťuje, pak vzniká ten poznatek. A pak to už je jasný, pak už ten poznatek, na těch poznatkách už se většinou lidi shodnou, na názorech nikoliv.
Takže tím chceš naznačit, že jsem o tom nepřemýšlel.
No, protože
mám názor a ne poznatek. Přemýšlel jsem o tom dost, ale to jedno, nebudem to je, já samozřejmě jsem přesvědčen, že by to šlo, ale muselo by se změnit vědomí lidí, to je ten základ. Jo.
No, to je první řadě, ale tím by se neodstranil ten dluh, ale odstranilo by se to, jak vzniká. A pak by šel odstranit samozřejmě. Pak by odstranit šel, ale musel by se změnit systém celý. Pak by odstranit šel samozřejmě. Jestli to myslíš takhle, tak s tím naprosto souhlasím. Já myslel, v tomto systému současným nejde.
No v tomto systému to nejde, protože tento systém je založen na dluhu. Že jo,
tak jsme si nerozuměli. Ano, když se odstranil dluh, tak se odstraní úplně, tak zmizí peníze, protože jsou všechny půjčený a tak dále. A tak dále. Volá telefon Miloš Cach, myslím, ten asi se toho chyt teď, jak jsme se dostali do toho rozporu, ale ono to skutečně bylo jenom nedorozuměním. Tak já ho vezmu. Ano, Miloši, slyším tě.
Já vás zdravím ve studiu, volám do studia.
Jistě, že voláš do studia. A do vysílání, přímo.
Perfektní. Já totiž tady poslouchám internet, ale mě to přeskakuje, protože mám špatný signál. Takže jsem si nebyl jistý, jestli je to přímý přenos. No, já chci jenom říct, nevím přesně, o čem mluvíte, nestíhám to, teďka jsem v otroctví v Německu. Ne, že by mě otročila německá země, ale systém organizační tohoto světa. Ale chci říct... jednu věc. Bavíte se tam o tom, jestli vůbec je možný splatit dluhy. Já říkám, že je to nesmysl celý, protože peníze mají vznikat na základě lidský práce.
Ano, Miloši, já tě přeruším. Já tě přeruším, protože my jsme si nerozuměli. Míra myslel, jestli vůbec je to možný, když to já jsem si myslel, že to možný je teda, a já jsem si myslel, že mluvíme o současném systému, kterým to nejde prostě, jo, odstranit dluh, jo. Ne, nakonec jsme zjistili, že jsme každý trochu přemýšleli jinak, ale to je v pořádku.
Teď ale ne, to je v pořádku, to jako, já jsem chtěl jenom zareagovat na to, aby lidi pochopili, co poslouchají Svobodný vysílač, že peníze jsou směna a tudíž mají vznikat čistou ekonomikou, skrze práci a mají skrze práci vnikat do oběživo do systému platebního systému země. To, že tady tento systém směny ovládli lidé, kteří jsou schopni tisknout peníze a za úroky je půjčovat státům. Jako,
a oni nejdřív musí zadržet, že? Oni nejdřív musí zadržet, ano, aby je mohli, a to jsme se bavili právě na začátku, my jsme říkali to o těch přehradách, když jsou několik přehrad za sebou. Takže vlastně, když některý si vzpomene a zavře prostě stavidlo a nejde dál, no tak bohužel má smůlu ten pod ním, on zadrží ten tok, ty energie, těch peněz, ty pod ním jsou všichni v hajzlu a musí nakonec tu elektrárnu, která je pod ním, když nemá vodu, tak ji musí za levno prodat tomu, který ji zadrží. Že jo? A to je přesně princip, který dneska funguje. Tak vzniká krize, tak vznikají přesuny majetku do těch bank a těm bankéřům a já nevím kým.
No, ideální svět v uvozovkách neboli organizační systém peněz by byl ten, kdyby byly v základu jasně nastaveny ceny, které by souvisely s energií člověka v hodinové sazbě, řekněme. Teď to nechci nějak jako složitě rozebírat, ale prostě peníze by byly vázány na celém světě jednotně, jednou hodnotou vůči lidské práci a mohly by být navázány i svým způsobem na energie, které jsme schopni
si dočerpat. Nejsem jistý, protože ne všechny práce můžou dělat všichni lidé. Je to takový zvláštní tohleto.
No, je to zvláštní,
Zeptáme se Míry, co si o tom myslí. Míro, jak ty vidíš třeba ideální svět energií, peněz a podobně? Jak by to bylo asi nejlepší?
Ideální svět je bez peněz, že?
Bez peněz, no, to je ono, slyšíš to, Miloši, to je zeitgeist, ano, bez peněz, ano.
Já souhlasím, protože v podstatě je opravdu nepotřebujeme, protože
a já říkám jenom ještě, že to vstoupím, stačilo by bez úročených peněz a pak by to bylo ideální, protože pak by fungovala směna krásně, ale nemohly by se zastavit ty toky těch peněz, jo? Že fungovala by pouze směna.
Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, jak lidé v podstatě budou, pokud nebudou peníze, to by musel být naprosto jiný společenský princip vůbec užívání hmotného světa, protože...
Ale hlavně by to muselo být na celém světě najednou a to je ten problém.
No, ale...
Hlavně by museli být jiný lidi.
Jiné lidi, no.
No ne, já chci říct takhle, tak si představme, že je tady obrovské množství práce, které se může dělat. Obrovské množství lidí, kteří vůbec nepracují, protože tento systém jim to prostě neumožní. Tento finanční systém je špatný a nedokáže organizovat trh tak, jak by měl. Nebo vůbec ne trh, ale lidské schopnosti.
Miloši, já tě přeruším. Necháme toto na jiný pořad, protože my se tady bavíme o těch energiích. Já vím, že to jsou taky energie, ale to je trochu o něčem jiným. Já bych to nechal třeba na zítra, nebo nejlépe na čtvrtek, na interakci, to je úplně ideální, tam je o tom možný se bavit krásně, protože teď tady vzniká to nový silný téma, to je to Řecko. Já vůbec nevím, jak to dopadlo teďko večer po tom jednání. Nemáš nějaké informace?
Nijak, zatím.
Nemám žádné informace a podle mýho názoru se tady celosvětově připravuje to, co za Hitlera, to znamená sociálně zdecimovat národy a připravit půdu pro rasistický průnik někam do Afriky plus obšancovat prostě zase svět, začít rozbíjet svět, aby bylo zase z těch falešných peněz možný budovat. Protože lidé nabývají vědomí a to podle mě, jak jsem řekl včera, přichází, oni vědí, na internetu sledujou, poslouchají Svobodný vysílač, sledují to vědomí lidí, jak obrovským způsobem stoupá, a oni se bojí, že přijdou o svoji moc, ti nemocní, takže podle mého názoru budou chtít rozpoutat zase peklo. Podle mě se jim to nepovede, doufám, že nedajdou dostatek lidí, kteří budou nevědomí, jako ti, co šli s Hitlerem, protože kdyby on neměl nevědomé lidi, nebyla by žádná válka. Takže buďme vědomí, šířme vědomí a budu vás poslouchat, pánové.
Tím odstraníme to nejhorší, ty války, přesně tak, to já říkám pořád taky. Dobře, je to mezi tím jiný hovor ještě, tak a já asi si myslím, že... Haló, slyšíme se? Tak, bohužel, už nevydržel volající. Nevadí, my jsme tak trochu odbočili, že Míro, ale...
To vůbec... My jsme se vrátili k té první...
jsme se vrátili k té energii těch peněz a podobně. A teď ani nevím, kde jsme skončili. Jak budeme pokračovat dál?
No já naštěstí vím.
Tak super, tak jedem. Doufám, že někdo nezavolá hned teď, abychom to zase přerušili. No tak, tak povídej.
Takže tento postup, o kterém jsem mluvil, vidíš,
a už volá. Tak já ho vezmu. Je to prostor teď pro telefony nakonec, tak já to vezmu. No, pamatuj si to, že jsme skončili. Tak, kdo pak volá teď?
Petr Luftutel.
Jo, buďte zdrav, pane Luft, buďte zdrav.
Ano. Mám ještě opoždění, přeju k včerejšímu svátku hodně zdraví a energie, když o těch energiích mluvíme.
Děkuju.
Vy jste to měl odpoledne a dopoledne.
Jo, vlastně, no jo, vy jste Petr, tak já vám samozřejmě přeju taky, nápodobně.
No, děkuju. Já bych se teda zmínil něco o těch energiích kočka versus pes.
Ano.
Já mám kočky dvě. Měl jsem taky psa. Musím říct, že kočka je fascinující tvor.
Jo.
A kočka má, to je šelma, absolutně hrdá šelma, teda 99% koček, můžou tam být nějaký výjimky. A vůbec stavbou těla a vůbec všema schopnostma obrovskýma, která ona má. A důležitá věc proti psu je ta, že kočka... Jednak se domestifikovala na člověka sama, kdysi dávno, před tisíci lety, když to pes byl domestifikovaný člověkem. To je významná záležitost, ale na druhé straně kočka si
udržela
tu energii, kterou má, dá jenom, když ona chce.
Ano,
nikdo ji z ní nedostane, nikdo. Ona naopak si bere, když ona chce, tak si bere energii, ale dává jenom, když ona chce.
To je pravda.
A to neplatí jenom s energiem, ale ze všem všudy. A kdo říká, že je kočka falešná, tak já mu řeknu, víš co, a to už jsme taky o tom jste mluvili, ať se každý koukne nejdřív na sebe, jestli je falešný vůči té kočce nebo ne, protože kočku musím brát jako kočku, jako partnera, ze všem všudy a nemůžu jí nic nutit. Ale když jí mám rád, dám jí lásku, tak ona mi ji vrátí.
To je pravda.
100% mi ji vrátí.
To je pravda. Jo?
To je fenomén, ta kočka. Takže já nenechám na kočky dopustit. A pes je jiný fenomén, ale je to diametrální rozdíl. A, já to cítím, když ta kočka mi tu energii dává. Já třeba jdu normálně po zahradě, kočka najednou přijde, skočí mi na rameno sama od sebe. Když pocítí, že se mnou chce nějak potěšit, nebo co, dělá mi límec, tak se tou hlavou a dává mi energii. Já to cítím, že mi tu energii dává. Když to nechce udělat, to neudělá. A nemůžu jí říct, pojď a skoč mi na to.
Jako psovi, že jo?
Jako psovi. Psovi toho vycvičíte, uděláte si z něj otroka,
skočky nikdy. Nelze.
Ty nenechá. A takovou vlastnost by měli mít trochu lidi, aby si nenechali ze sebe dělat otroky. Přezí to od té kočky. Tak to je moje poznatek s kočkama.
Ano, já si myslím, že to je přesně ono. Já jsem na tom podobně.
A když skočím na ty peníze, ty dluhy, to už tam řekl pan kolega Svach, jak se jmenuje, že prostě, kdyby to byla čistá ekonomika, nezvrácená, nepokřivená, tak by to fungovalo.
Ano.
Ale protože je to podvod, to není jenom o úrocích, to je podvod totiž, to je křišťálový podvod.
Protože
oni ví přesně, hlavně pro státy. Jako tady my malí lidičky, když si vemu půjčku nebo úvěr, tak musím vědět, že musím to splácet včetně úroků. A je to riziko, ale když budu mít zaměstnání, tak plno lidí to zvládá. Samozřejmě.
Ale je to na úkor někoho jiného vždycky, protože...
No to samozřejmě, to je jasný, je to svinstvo, že jo, ty úroky.
Vždycky někde zůstane černý Petr prostě, no, který za to nemůže.
To je jasný. No, ale v tom malém měřítku relativně, když si vemu, já nevím, 1 nebo 2 miliony a budu mít zaměstnání, tak to reálně i s těma úrokama splatím. Ale stát jenom nesplatí, protože tam je to podvod jako prase. Tam se ví, že to nemůžou splatit. Tam se nafoukne bublina, ten princip je stejný, nafoukne se bublina do nemovitostí, oni si to lidi napůjčují úvěry, všechno, oni jim řeknou. Vy, ale kdybyste to náhodou nemohli splácet, přijdete za mysli, tak to prodáte a krátce se to vrátí. Chyba. Bublina se nafoukne, pak uměle splaskne, ceny nemovitostí jdou dolů, takže to v životě nemůžou za to ty peníze dostat a už jsou v tom.
Ano, samozřejmě.
Už se to nikdy nedostanou. A takhle se to dělá jasný. S celýma státama. Německo, slavný, to investoval miliardy do Ameriky, do nákupu nemovitostí a do boomu, do bubliny. Dali do toho peníze z fondů, z pojišťovny, z zdravotní. Jo, proto jí mají taky na háku Merkelovou, ona to tam to ztratili prachy a oni jim řeknou, my bychom možná nějak dokázali něco vrátit, ale musíte poslouchat. Hmm. To je jedna z věcí. A Řecko, to je totálně jasná záležitost. A oni dneska, když na to přijde, tak jim řeknou, prodejte státní pozemky, budovy.
Ostrovy, ano, přesně tak, prodejte nám to.
Ostrovy, prodejte to.
A to je přesně ono, to je přesně...
Fiktivní peníze. A ještě nepůjčili lidem normálním, půjčili jen
bankám, svým
státním úředníkům.
Ano.
Napůjčovali prachy. Jo?
A navíc,
vemte si to, oni jim, i kdyby těm lidem napůjčovali peníze, tak ty peníze oni utratí. Když je snadno dostanou, tak je samozřejmě utratí. A kam je utratí? Do zboží, který zase vyrábí různý korporace, firmy a tak dále. Takže ty peníze se jim zase vrátí hezky, ale dluh zůstává furt dluhem.
Přesně tak, souhlasím.
Protože oni, když to nabijou, lehce to vyhodí ty prachy. A s tím se počítá.
Přesně tak.
Že jo?
Dobře. Já bych ještě rád něco dodal.
No, tak dodaj, Míro.
No ne k tomuhle, ještě vůbec... původního tématu.
Tak fajn. Tak...
Abych se k tomu dostal.
Tak dobrý, tak já končím, zdravím vás a budu poslouchat.
Dobře.
Mějte se krásně.
Mějte se taky hezky. Naschledanou, pane Louf, naschledanou.
Já bych k tomu jediný, co bych dodal, když bylo řečeno přistupovat ke kočkám s láskou, já bych to rozšířil ke všem bytostem. Proč jenom ke kočkám, jo?
Ano, to co samozřejmě bylo tak myšleno,
Já vím, já jenom říkám, že není důvod, že jo.
No?
Takže já bych ještě rád to teda dokončil, protože to ještě něco mám, co považuji za celá...
Ano, můžeš, samozřejmě. Že?
Takže mluvil jsem o tom postupu, jak máme postupovat, jo, při tom, takže si doporučuji to jako dělat tak, abych vnímal karmické zákony jako činitele, které nás silně ovlivňují, ale možnost je pokročit na to, kdy už nejsme svazováni karmickými na příčiny a následky. Kde se vědomně zapojeme do tvůrčího procesu té přítomnosti. Je to proces uvědomování si a poznání. A pak mám ještě docela důležitou věc, a to lidé si uchovají teplo pod peřinou tím, že se zachumají. Jsou lidé, kteří provádí celoživotní zachumlávání, to je schrání si energii pouze pro sebe.
Mm-hmm.
Proces zachumlávání není procesem získávání energie, ale je procesem ochrany existující energie pomocí ochranné vrstvy tak, aby ji nemohl čerpat nikdo jiný.
Mm-hmm.
Má to ten jeden dostatek principiální a to je to, že energie funguje pouze, když proudí. Jinak ano. To není energie.
Ano, přesně
a
tak.
Ten důvod, proč to ty lidi dělají, je, že podlehli iluzi o nedostatku energie a neumí doplňovat energii z vyšších zdrojů. Nepochopili, že energie musí proudit. Takže pro spousta lidí si pořizuje zvíře právě proto, aby z něj čerpala energii, i když ovšem ty zvířata to většinou z lásky k lidem poskytují. I když samozřejmě ty lidi by to nikdy nepřiznali, ani sobě, že? Ten příjem energie většinou není vědomým procesem. Lidé většinou nepřijímají potravu vědomým proto, aby dočerpali životní energii, ale uvědomují si, že mají hlad nebo chuť, popřípadě je čas k jídlu. Ale energie se může získávat při vdechování prány, zpěvu, tvůrčí činnosti, sportu, pohybu, při tom všem. Takže ještě poslední, že společenský systém je v podstatě souhrn pravidel, která upravují proudění a transformace energií. Ano. Skutečná změna společnosti, samozřejmě k lepšímu, však může nastat pouze tehdy, změnili se lidé. To je právě navazuju na to, co bylo řečeno. Žádný sebelepší systém nemůže vyřešit současné základní lidské rozpory, dokud systém bude vědomě zneužívat část lidí k tomu, aby pomocí finanční energie a energie moci nerovnoměrně přerozdělila ve svůj prospěch energie s užitnou hodnotou pro člověka. Mm-hmm. A právě nyní je šance na změnu alespoň většiny z nás.
Ano.
Neměli bychom jí propást zbytečnou osobní pasivitou, pesimismem a rezignací. Toto není výzva k boji s vnějším nepřítelem. Vítězství v boji zakládá pouze nový konflikt. Ano. Toto je výzva k vlastní transformaci.
Jasně tak. Souhlasím. On sem pořád ještě někdo volá a já už ty telefony brát nebudu, protože už je po 22. hodině, jo. Tak aby se na to měli zavolat předtím, to někdo nevolal, teďko by se všichni zbláznili. Takže bohužel, toto se musí naučit, aby lidi volali tehdy, když je potřeba a ne na závěr. To prostě už není možné. Dobře, je to všechno dneska, co jsi chtěl říct?
Je to všechno.
Takže nezbývá, než poděkovat a těšit se na příští týden, kdy zase vymyslíš nějaké jiné téma. Rozloučíme se s posluchači.
Nashledanou, dobrou noc.
Já se loučím s tebou, s posluchači taky samozřejmě, ale jenom z plzeňského studia. Dál budeme pokračovat dnešními zprávami, myslím, z kadaňského studia. Martin Marcikán by měl být již připraven, i když to vypadá, jo, už něco píše. Už jsem myslel, že není připraven. A on je samozřejmě, takže v pořádku.
Vždy připraven.
Ano, dobrý. Super, tak jo, díky moc, Míro, měj se krásně, učím se s tebou. Ahoj, ahoj. Tak, a já jdu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.